Čaute všetci, moje meno je Marek Kvasnička a dneska tu sedím s chalanom, s ktorým som voľakedy začínal podnikať vo financiách. Dneska on už má vlastnú firmu, volá sa WearTrade a venuje sa hlavne tradingu a kryptomenám. Podniká už sám v rámci kryptomien cez 3 roky a budem sa ho pýtať na Bitcoin, na to, ako sa Bitcoin vyvíja a ako vníma celkovo túto problematiku. Pozerajte video až do konca a dúfam, že vám niečo dá. Takže čaves Matúš,
ahoj,
vítaj u mňa a skús mi teda povedať, že prečo si sa rozhodol, že sa budeš venovať tomu Bitcoinu a že toto bude to, čo mu venuješ tie 3 posledné roky svojho života.
Tak začal som podnikať vo financiách už 5 rokov dozadu, tam som sa naučil také základy toho finančníctva. Robil som sprostredkovanie klasické a bolo to super, veľmi sa mi to páčilo. A najviac to celého finančníctva sa mi najviac zalúbili práve investície. A keď som sa presťahoval do Prahy, som sa práve dostal ku kryptomenám, začal som sa v nich vzdelávať. A Bitcoin je perfektný na tom to a kryptomeny, že vlastne núčia tých ľudí sa zaujímať o takú problematiku, ako vznikajú peniaze, čo to vlastne ten Bitcoin je, kto tlačí tie peniaze, taká menová politika a proste do hĺbky do tých peňazí začal som sa zaujímať vlastne o také reálne peniaze ako zlato, striebro, veľmi k tomu sa prirovnával práve aj Bitcoin a začali sme to proste študovať do hĺbky a páči sa nám vlastne tá technológia, že čo dokážeme vlastne v rámci tejto technológie teraz robiť na základe, keď tá technológia neexistovala. A páči sa mi na tom to, že je to taká alternatívna mena, internetová mena a myslím si, že je to určite budúcnosť.
Super, ty si už aj trošku tak začal o tom rozprávať, aby som to ale viacej ešte rozpýtval. Čo to v podstate je tá alternatívna mena v podstate? Ako to ty vnímaš?
Ten Bitcoin?
Hej, do detailov možno, že ako si tomu vie bežný laik, ktorý o tom nevie nič vysvetliť.
Tak Bitcoin má viacero využití, my hlavne ho míňame, keď je to kryptomena ako dáka mena, tak najjednoduchšie to ľudia pochopia, že vlastne vieme cez to prenášať dáku hodnotu. A keďže vlastne ten Bitcoin obchoduje na svete teraz XY ľudí a stále sa noví a noví ľudia pridávajú, páči sa im vlastne tá špekulácia a vznikajú inštitúcie na to a začína sa to obchodovať, ľudia sa o tom dozvedajú, tak vlastne rastie jeho hodnota, pretože je to ponuka dopyt a ide o to, že tá cena klasicky rastie, ako funguje burza. To vlastne si môžeme podať potom na budúce v takom videu. S tým, že ten Bitcoin je vlastne technológia, že my vieme preniesť vlastne, vezmite si to tak, ako funguje v klasický finančný systém. Pošlom niekde peniaze napríklad zo Slovenska do Číny a koľko trvá prevod, vieme?
3 týždne.
3 týždne, 2 týždne, možno týždeň. Bitcoin vlastne funguje ako mail, poviem príklad, že keď ja pošlem teraz Bitcoin do Číny, tak je tam odoslaný za pár minút. Uh-huh. A to je tá vlastne najväčšia výhoda toho Bitcoinu, pretože si to uvedomovali hlavne podnikatelia, ktorí vlastne obchodovali so zahraničím. Ďalšia podstatná vec je, že práve Bitcoin zapája hromadu ľudí z tretích svetov vlastne do tej ekonomiky, pretože stále vieme, že 50-60% populácie, hlavne aj v Amerike, aj v tých azijských krajinách, nemá prístup k bankovému účtu a k základným finančným službám. A Bitcoin to napríklad umožňuje tých ľudí zapojiť do tej normálnej globálnej ekonomiky a môžu reálne fungovať. A toto je proste podľa mňa veľká pridaná hodnota hlavne tejto technológii, že poviem príklad fakt, že keď človek v Amerike pracuje a posiela do Mexika svojej rodine nejaké prachy, tak to trvá proste ten prevod, ja neviem, týždeň a plus ešte im Western Union alebo tá spoločnosť tráva strašne veľké poplatky 20-30%, keď posiela domov svoje financie. Cez Bitcoin sú to miniatúrne poplatky napríklad. Hej. A samozrejme má kopec ďalších funkcií ten Bitcoin aj v rámci toho, že sa tam dá naprogramovať nie len platby, ale dá sa to využiť v rámci napríklad, že vy tam môžete niečo nakódovať a ono, poviem príklad, vedia komunikovať medzi sebou aj také elektronické zariadenia a tak
toto ďalej. Toto som chcel presne položiť ako ďalšiu otázku, lebo Bitcoin má dve využitia. Jedno je v podstate to, že dá sa použiť ako investícia pre niekoho, že dám tam proste, kúpim si jeden Bitcoin, aktuálne možno za nejakých 6,5 tisíca eur a držím ho tam 30 rokov a rátam s tým, že sa stane milionár. Čiže Bitcoin ako investícia.
Áno.
A druhý nástroj je Bitcoin ako v podstate nejaké využitie v tom priemysle, lebo Bitcoin teda vie spúšťať nejaké automatizované stroje a vie presne fabrika, že ako má vyzerať napríklad auto, ktoré si idem kúpiť. Čiže čo si možno ty myslíš, že je lepšie využitie toho Bitcoinu, že brať to ako investíciu, alebo brať to ako proste niečo, čím sa bude platiť a bude sa to naozaj že v tej praxi aj využívať?
Tak ja si myslím, že v budúcnosti určite vznikne taká, by som povedal, možno lepšia kryptomena, ktorá sa bude používať práve na platby. Bitcoin, ja na ňom špekulujem, to znamená, že vlastne špekulujem na to, že tá cena pôjde hore a my sa na to pozeráme tak, že vlastne výhoda alebo aj nevýhoda, to záleží, aký pohľad sa na to, ako sa na to pozerá na ten Bitcoin, ale je to deflačná mena. Nie je to inflačná mena. Tým pádom, keď je to deflačná mena, vieme, že tých Bitcoinov je určitý počet, nebude ich nikdy viac, stále sa dostáva do obehu menej a menej mincí, to vzniká vlastne tým halvingom, ktorý bude byť teraz aj vlastne v máji. Každý 4 roky sa deje halving a ide o to, že vlastne bude to ako keby taký udržateľ hodnoty. Ľudia si to budú chcieť, nebudú chcieť tým Bitcoinom platiť, čo je dosť nevýhoda, pretože ho budú chcieť držať, nechcú ho strácať.
Budú vedieť, nechcú míňať.
Áno, lebo predpokladáme, že tá cena z dlhodobého hľadiska pôjde hore.
Hey. OK. A ja som v podstate počul aj také teórie, že sú tak dve skupiny ľudí. Sú tí holdery, tí, čo držia ten Bitcoin. Ano. A sú tí, ktorí proste zarábajú na tých krátkých a malých pohyboch.
Ano,
čiže
ano,
poďme sa teda rozprávať o tom, lebo vy sa asi venujete v rámci WearTradu aj práve tomuto, že zarábate na tom longovaní, shortovaní toho Bitcoinu.
Ano.
Tak skús o tom viacej povedať. Čo si myslíš ty, že prečo je lepšie možno držať, prečo je lepšie obchodovať na tých malých pohyboch?
Tak my sa smejeme, že keď sme my začínali obchodovať na burze a tradovať, tak kebyže doteraz držím tie bitcoiny, tak ich mám určite väčší počet. Pretože človek, keď sa učí, tak robí strašne aj veľa chýb, áno. Uh-huh. A veľa ľudí vlastne, ktorí sú už tí skúsenejší matadori a nechcú zase sedieť za tými grafmi 12-13 hodín denne, tak oni to nakúpia ako takú špekuláciu a pravidelne dokupujú napríklad každý mesiac. To znamená, že to berú ako takú investíciu z dlhodobého hľadiska, pretože majú naštudovanú tú technológiu, čo to dokáže, čo dokáže blockchain, čo dokáže Bitcoin a veria tej technológii. Majú naštudovanú tú fundamentálnu stránku, že vlastne vidia, že sa tá infraštruktúra vo svete zväčšuje, stále sa pridávajú noví a noví hráči a tak ďalej, že sa na tej technológii pracuje. Ten kód je to open source kód, vy si ho môžete pozrieť, že denne sa tam kóduje a zväčšuje sa ten open source kód, pracujú na tom a stále tam proste pribúdajú nové funkcie a využitie toho Bitcoinu. A my, ja to tradujem kvôli tomu, že my sa snažíme zväčšiť počet svojich bitcoinových mincí. Nemáme zase neobmedzený budget, tým pádom mám nakúpených, poviem príklad, 3 bitcoiny a mojou úlohou je ich za rok napríklad rozmnožiť z tých 3 na aspoň na 4 alebo na 5. Hej. A toto vlastne my robíme, že špekulujeme na tej volatilite, pretože Bitcoin je veľmi volatilný. Je veľmi volatilný kvôli tomu, že práve za to, že tam je strašne málo peňazí. Ten celý ten kryptonový trh je strašne malý oproti iným trhom, ako je forexový, akciový, s nehnuteľnosťami biznis a tak ďalej, je tam strašne málo peňazí. A keďže tam je strašne málo peňazí, tam stačí poslať desiatky miliónov dolárov a ten Bitcoin vie a dokáže urobiť pohyb aj 10, 20, 30, 50% za deň.
OK, a čo spôsobuje celkovo ten rast toho Bitcoinu? Čo spôsobuje to, že sa tam dejú tie pohyby?
No, ono to funguje ako aukcia, proste niekto nakupuje, niekto predáva. Keď väčšie množstvo ľudí, alebo investor, alebo inštitúcia nakúpi ten Bitcoin, tak vlastne spôsobí to, že nie je tam dostatok predávajúcich, je väčší počet nakupujúcich, tým pádom cena sa zdvihne hore.
OK, a keď sú možno tie veľké prepady v rámci toho Bitcoinu?
Tak buď to môže byť nejaká negatívna správa, poviem príklad z Číny, z Ameriky, alebo Trump napíše takú hlúposť na Twitter a môže to ovplyvniť aj tie kryptomeny, alebo samozrejme niekto sa zbavuje kryptomien, to znamená, keď Bitcoin rástol extrémne na tých 20 000 dolárov, tak vtedy si tam niekto povedal, že a dosť a vlastne začali sa už odpredávať. Veľkí hráči začali odpredávať stovky bitcoinov, možno to boli burzy, možno to boli vyslovene takí väčší investori, tým pádom spôsobili to, že už ľudia sa začali bať a väčšie množstvo ľudí začalo predávať, tým pádom cena klesala.
Okay.
To isté sa aj teraz deje vlastne, že cena bitcoinu za posledných asi pol roka klesá kvôli tomu, že zase niekto tým trhom možno manipuluje, možno tlačí bitcoin cenu dole. Prečo ju tlačí dole? To už je zase na zamyslenie, to by sme museli zase do väčšej hĺbky v rámci toho tradingu, ale dôležité je to, že sa treba pozrieť z dlhodobého hľadiska toho bitcoinu. Z dlhodobého hľadiska ten bitcoin každý jeden rok vytvorí vyššiu hodnotu, svoje vyššie low, to znamená, že začínal na 6 centoch, každý rok je proste vyššie a vyššie a vyššie. Momentálne za rok 2019 bolo dno 3200 dolárov. Momentálne dno na 2020 na konci roka bude koľko? Nevieme. Môj predpoklad je, že určite nepôjdeme už pod nové low. Tým pádom zase bude niekde cena vyššie. A priemerne, keď sa pozriete na Bitcoin za 11 rokov, tak je to 40% mesačne. Čo viac človek môže chcieť, keď tam niekto pravidelne dlhodobo špekuluje na to, že cena pôjde hore.
OK, lenže tam môžu špekulovať aj tí veľkí hráči. Myslíš si, že je to dneska taký, že je najviac manipulovaný trh?
No je to jeden z najviac manipulovaných trhov, pretože není regulovaný. Keďže to Bitcoin je taký decentralizovaná mena, tak vlastne za to sú aj decentralizované burzy, ale není to regulované. Není to regulované ako ostatné trhy. Môžeme si tam vlastne robiť, čo chceme. Môže sa tam nastať také manipulácie. Same burzy to manipulujú, ten Bitcoin. A toto je ten problém, prečo vlastne nechcú to vlastne, by som povedal, urobiť, ako by som to jednoducho povedal, keď tam vstúpia veľkí hráči, inštitúcia, budú vlastne ľudia mať väčšiu dôveru voči tomu Bitcoinu, že tam nebudú nastávať také manipulácie, tak sa schvália aj všetky potrebné veci v Amerike, či to je ETF a tak ďalej, a bude sa to môcť obchodovať aj pre bežných ľudí. Zatiaľ momentálne sa obchodujú kryptomeny na burzách, ktoré sú v daňových rajoch, a ide o to, že každý vlastne ten človek, ktorý alebo trader alebo špekulant skôr obchoduje na tej zahraničnej burze, tak vlastne nie je nič nejako chránený. To znamená, ak sa ten majiteľ tej burzy zbalí a vypne server, tak vy ste prišli o všetky kryptomeny. A to je ten problém, kvôli čomu vlastne vidia tam aj veľké inštitúcie, že sa boja ísť práve na tieto burzy, kvôli tomu, že neovládajú to oni.
OK, a teraz už existujú nejaké Bitcoin peňaženky, alebo neviem, ako sa to volá konkrétne? Je to možno nejaká mierna ochrana, alebo...
Áno, áno, áno. Existujú vlastne hardwareové peňaženky, čo je vlastne najlepší spôsob, ako si... uskladniť svoje kryptomeny. Vlastne jedine tam, keď držíte kryptomeny, tak vy ste vlastníkmi vašich privátnych kľúčov, to znamená, ten Bitcoin nikto neukradne. Je to momentálne nehacknutelný spôsob, a vždy, keď držíte napríklad kryptomeny na burze, čo sa ani neodporúča, tak vy nie ste vlastníkmi tých svojich kryptomen. To znamená, že nemáte k ním privátny kľúč a môžete o ne prísť. To znamená, ak o ne prídete, môžete sa sťažovať na lampáreň, lebo neexistuje inštitúcia, ktorej teraz vy napíšete, že niečo sa mi tu stalo, zmizli mi bitcoiny, vráte mi ich. Vy ste
možno
sám sebe banka. Možno
ani lampáreň už neexistuje, či existuje?
Neexistuje. Vlastne v kryptomenách každý je sám sebe banka. Tým pádom musíte k tomu aj tak pristupovať a musíte si naštudovať všetky tie bezpečnostné prvky, ktoré vy tam musíte dodržovať pri tom obchodovaní na burze. Hej.
OK, no a ty si v podstate spomenul tú technológiu, že blockchain.
Áno.
A čo to v podstate je podľa teba, ako ty to celkovo vnímaš, vysvetli to možno aj tí sledovateľe, čo je ten blockchain?
Blockchain je taká, v jednoduchosti taká databáza čísel, a ide o to, že ten, každá kryptomena má taký vlastný blockchain. Na bitcoinovom blockchaine to je vlastne to, že poviem príklad, každých 10 minút sa vytvorí blok v bitcoinovom blockchaine. Každých 10 minút. Za tých 10 minút vlastne sa tam zaraďujú uplynulé transakcie za posledných 10 minút, to znamená, na Bitcoine niekto obchoduje, niekto posiela vlastne tie transakcie, tým pádom ten blockchain robí to, že vlastne ten blok overí. Sú ťažitelia vo svete, ktorí akože ťažia na tých grafických kartách, čo si ľudia robia srandu v tých halách v Číne, na Islande a tak ďalej. A vlastne ten, kto prvý overí ten daný blok za tých 10 minút, tak ten dostane odmenu momentálne 12 bitcoinov za tých 10 minút. A ten, kto overí tie transakcie, kto prvý vyhrá ako keby tú úlohu domácu, tak ten dostane vlastne odmenu tie bitcoiny. Hej. A vlastne ten blockchain robí to, že je to ako keby... Oni overujú tie transakcie, je to, nemusíte sa spoliať na tú tretiu stranu, na banku, žiadnu inštitúciu, žiadnu spoločnosť, všetko to robí vlastne ten blockchain za vás. Je to decentralizovaný systém kvôli tomu, že to nemá na starosti jedna entita. A overujú to vlastne milióny ťažiteľov po celom svete. Tí ťažiteľia sú proste roztrúsení po celom svete, tým pádom je tá decentralizácia, ak ma presne rozumiete.
Jasné, jasné.
Že nespoliame sa na to, že mi overí niekto transakciu a pritom nemôže tam nastať double spending, to znamená, že banka môže utratiť vaše peniaze dvakrát, trikrát. Vy neviete, čo s tými peniazmi sa deje. V Bitcoine to není možné.
OK, a ty si vravel, že za 10 minút sa vyrobí cca 12 bitcoinov, cca, alebo je to presne?
Áno, 12 bitcoinov, jeden blok momentálne, teraz bude aj halving v maji, to znamená, že...
Toto som chcel presne riešiť, že to znamená, že sa to bude znižovať.
Áno, každé 4 roky je tá odmena o 50% menšia, to znamená, že teraz pôjde do úbehu takých 6 bitcoinov presných, 625, 6 bitcoinov. Áno, 12,5, teraz 625
bitcoinov. Čiže preto asi očakávate, že cena bitcoinu pôjde hore?
Áno, áno. Presne kvôli tomu sa očakáva, pretože bude menší počet bitcoinov do obehu a je predpoklad na to, že bude väčšia poptávka, väčší záujem o ten bitcoin, tým pádom sa cena bude tlačiť hore. Hej. A takisto náklady na výrobu jedného bitcoinu, tí ťažitelia majú také náklady momentálne okolo 3 až 4 tisíc dolárov na ten daný jeden bitcoin, čo znamená, že taká návratnosť ich grafických kariet, že oni do toho investujú, ťažia to.
A čiže elektrína,
elektrika, všetky tieto veci započítané, vlastne oni sú ako keby na nule, keď je bitcoin na 3-4 tisíc dolárov. A keď sa stane ten halving, tak vlastne samozrejme to pôjde oveľa vyššie, na takých 8 až 10 tisíc dolárov.
Takže keď bude cena za ťažbu vyššia, tak automaticky musia cena bitcoin...
Oni si, zvolené, áno, málo kedy sa stane to, že vlastne tá cena padne pod tie ťažobné náklady. Tým pádom teraz je to momentálne 3-4 tisíc dolárov, kde bol momentálne 2019 low. Presne tam sa to odrazilo, a takisto keď sa udeje ten halving, je predpoklad zase, že môžeme špekulovať, že cena pôjde hore.
Bolo veľa aj takých podomových ťažiteľov, čo si doma snažili urobiť nejaké bitcoin ťažiarne v úvodzovkách. Čo si o tom myslíš teraz? Lebo čo ja viem, tak veľa z nich to prestalo robiť, že asi s tým to nebolo výnosné.
Tak ja sa až tak do ťažby presne do detailov nevyznám, ale jedna základná vec tam je tá, že vlastne musíte mať veľmi lacnú elektrickú energiu alebo musíte mať zostatkovú elektrickú energiu. Proste základ pri ťažbe kryptomien je to, že musíte fakt mať prístup k nejakej lacnej elektrickej energie. Potrebujete tam mať vlastne takého človeka z IT, ktorý sa tam do toho vyzná, že keď sa vám niečo stane, tak tam dokáže zasiahnuť, opraviť to a musí tam byť ten kompletný servis a momentálne sa to v domácnostiach už vôbec neoplatí. Niekedy 2-3 roky dozadu áno, teraz už vôbec nie.
OK. A ty si v podstate hovoril, že Bitcoin trh je ovplyvňujú veľkí hráči. Že ovplyvňujú to možno výroky nejakých politikov, nejakých vlád, ovplyvňujú to, že či v Amerike schvália nejaký zákon ohľadom tých ETF a tak ďalej. Ale teraz, čo sa v podstate rozprávalo, tak bolo, že Čína plánuje vyhlásiť Bitcoin za hlavnú svoju menu, že to nebude čínsky jen, ale že to teda bude Bitcoin. Čo si o tom myslíš ty, ako to vnímaš? Je to správa, ktorá je pre svet Bitcoinu nejaká naozaj, že taká, že...
Tak keby, že sa to vstane, tak určite takýchto správ s Bitcoinom už bolo veľa. A dôležité je vlastne to, že Čína, zase boli aj informácie, že si robí vlastnú menu a že Bitcoin vlastne, Bitcoin môže mať za oficiálnu menu tie štáty, ktoré majú problém vlastne so svojou menou, ako napríklad Venezuela, že tam bola hyperinflácia, ich mena nemala žiadnu hodnotu, tým pádom oni tam používajú ten Bitcoin. Čína si myslím, že momentálne je taká krajina, ktorá bude skôr pracovať na také svoje centralizované mene, aby vedeli kontrolovať vlastne tých svojich ľudí, všetky transakcie tam videli. Ale zase každý štát, ktorý si urobí takú vlastnú menu, tak vlastne oni prilákajú ďalších nových ľudí do krypto sveta, tým pádom si všimnú Bitcoin, všimnú si tie rozdiely medzi centralizovaným svetom a decentralizovaným svetom a práve to privolá ďalších kopec špekulantov práve do toho Bitcoinu, čo zase pomôže tej cene, pretože čím väčší počet ľudí sa zapojí, tým pádom pre nás pôjde tá cena hore a myslím si, že na tom Bitcoine určite sa postaví toho kopec. Nemyslím si ja oficiálne, že to bude práve taká mena takého obrovského štátu, ale bude určite fungovať vo svete a budeme o ňom určite dlho počuť.
Takže oplatí sa investovať do Bitcoinu?
Určite sa oplatí, ale nie je také veľké množstvo z hľadiska investičného. Keďže ak má napríklad investor, jednoducho povedané, 10 000 eur na investíciu, tak by som tam určite nedával viac ako 10-15% z tej časti, čo vlastne má na investíciu.
Čiže práve to, o čo si môžem dovoliť prísť, tak to dám do Bitcoinu.
Áno. My špekulanti, samozrejme, riziko pozostáva z toho, keď neviete, čo robíte. Keď viete, čo robíte, tým pádom tam viete dať aj samozrejme väčšie množstvo, ale dôležité sa samozrejme v tejto technológii vzdelávať v rámci aj tej bezpečnosti a prečo práve Bitcoin a nemôžete investovať do niečoho, že vám niekto niečo povie, že je perfektný Bitcoin a vy tam dáte zrazu peniaze. Tak toto nefunguje, musíte si o tom naštudovať. Veď sám o tom dobre vieš.
OK, teraz predpokladá sa, že príde kríza, hej, o tom samozrejme sa budeme ešte rozprávať v inom videu, a to ešte ani možno nevieš, ale budeme ešte rozoberať to, že príde kríza a čo to spraví s Bitcoinom?
Tak my špekulujeme nad tým, že vlastne my sa spoliehame na to, že počas krízy my sme zastanci toho také, že zlato, striebro, Bitcoin. Veľmi sa nám páčia komodity. O zlate, striebre tiež môžeme niekedy niečo povedať. Ale samozrejme my si myslíme, že počas krízy Bitcoin vznikol v 2008 práve ako alternatíva na krízu, pretože sa ľuďom nepáčil, ako bol doteraz nastavený finančný systém. A ide o to, že ten Bitcoin nikdy nezažil ešte krízu, taký finančný kolaps na trhu, tak my nevieme, ako zareagujeme z historického hľadiska práve Bitcoin. Ale momentálne čo sa ako ekonomovia zhodujú vo svete a nejakí významní finančníci, tak ide o to, že myslíme si, že sa tam dáka častou kapitál z ostatných trhov presunie, tým pádom si myslíme, že cena práve Bitcoinu pôjde hore. Budú tam ľudia ukladať samozrejme časť takých svojich peňazí a keď si vy porovnáte tie ostatné trhy s krypto svetom, tak tam stačí 0,5% z tých všetkých peňazí sa presunie do Bitcoinu a pôjme na astronomické hodnoty.
Takže stačí, aby nejaká veľká správcovská spoločnosť alebo spoločnosť ako napríklad Fidelity.
Tá už vlastne pracuje samozrejme na vlastných burzách, spúšťajú inštitúciálne obchodovanie práve pre takéto spoločnosti a oni vlastne budú robiť to, že budú reálne investorom poskytovať svoje služby, tým pádom keď poskytuje obrovská spoločnosť ako Fidelity Bitcoin vo svojom portfóliu, tým pádom ľudia tomu dôverujú, prídu, nakúpia a vlastne bude to uskladňovať vlastne tá spoločnosť ako keby na svojich hardwareových peňaženkách, vo svojich trezoroch, tým pádom sa klient nemusí bať, aj keď je nevzdelaný, že príde o tie Bitcoiny. A práve keď toto urobia tie veľké inštitúcie, vtedy vlastne tá cena porastie určite.
Jasné, super. Dobre, Matúš, ďakujem za rozhovor a držím palce ešte naďalej aj v tradingu a dúfam, že Bitcoin bude rásť a vám to priniesie ďalšie zisky.
Dobre, ďaká. Majte sa.
Takže toto bolo video s Matúšom Peprným. Môžete si ho pozrieť na Instagrame ako Matúš Peprn.
Matúško Pepo.
Matúško Pepo. Takže nájdete ho tam a odkaz na neho budete mať aj pod týmto videom. Lajkujte, sledujte, zdieľajte.